3 oydan buyon Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 ga yaqin o'zbek qochqinining ayollari 13-sentyabr kuni Olmaota shahar prokuraturasi binosi oldida yig'ildilar. Ular bu yerga erlarni ozod qilish bo'yicha Qozog'iston bosh prokurori nomiga yozilgan murojaatnomani topshirish maqsadida kelgandilar. Ammo militsiya xodimi prokuratura binosi ichiga kirmoqchi bo'lgan ayollarga tushlik vaqti ekanini aytib, bino ichiga kirishlariga to'sqinlik qildi.
Мы все пойдем, я хотел бы, чтобы вы нас приняли и сказали о том, что вы наши мужики, что вы экстрадируете наши мужики.
Oradan biroz muddat o'tgach 20 dan ziyod qochqin ayol oldiga Olmaota shahar prokurorining bosh yordamchisi Toshkenboy Abubakirov chiqdi. Prokuratura rasmiysi joriy yilning 31 avgust kuni BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 29 nafar o'zbek qochqiniga avval berilgan qochqinlik maqomini bekor qilgani, so'ngra Olmaota shahar migratsiya departamenti o'zbek qochqinlariga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berganini qayd etdi. Shundan so'ng Abubakirov Qozog'iston bosh prokuraturasining tergov hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini borasida chiqargan qarorini e'lon qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан приняла решение об их выдаче Республики Узбекистан.
Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ammo shu bilan birga bosh prokuratura jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi va milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'zbek qochqinlariga Olmaota shahar migratsiya departamenti chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun imkon yaratib berish bo'yicha topshiriq berdi, dedi prokuratura rasmiysi Toshkenboy Abubakirov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar Qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlari tomonidan o'tkazilgan migrant reydi chog'ida Olmaota shahrida 32 nafar o'zbek qochqini qo'lga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi ularning barchasini mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni so'ragandi. 3 oydan beri hibsxonada saqlanayotgan bu qochqinlarni ekstraditsiya qilish bo'yicha tutib turish muddati shu yil 9-sentyabrda tugagan bo'lishiga qaramasdan, faqat bir qochqindan boshqasi o'tgan muddat ichida hibsdan ozod qilingani yo'q. Avvalroq Olmaotadagi tergov hibsxonalarida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqindan biri bo'lmish Ne'matulloh Nabiyev sentyabr oyi boshida Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi olgani va hibsdan ozod qilingani, o'shlik o'zbek qochqini Xurshid Komilov esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida xabar bergandik. Hibsda saqlanayotgan boshqa o'zbek qochqinlarining ayollari esa ayni paytda hibsxonadagi boshqa qochqinlar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishlariga qarshi ochlik e'lon qilganliklari va 4 kundan beri ovqat yeyishdan bosh tortayotganlarini ozodlikka ma'lum qildilar.
Ochlik e'lon qildi. Ochlik. Hech narsa tomoq yemaymiz, biz yemaymiz deb ochlik e'lon qildi. Bu rozi emasmiz biz bunga, qarshimiz deb ana qildi. Hozirgacha peredacha bermadi hozirgacha. Peredacha olgan yo'q hozir. Bilmayman nima yeyapti ular. O'zbekistondan o'lgandan ko'ra shu yerda och o'lganimiz yaxshi.
Deydi 3 oydan beri tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining ayoli. Ayni paytda o'zbek qochqinlari ishi bo'yicha shug'ullanayotgan Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Dzhivaga Qozoq prokuraturasi advokatlarining hibsdagi o'zbek qochqinlari yoniga kirishlari uchun hozircha ruxsat bermayotganini aytdi. Huquq faoliga ko'ra, Olmaota shahar migratsiya departamentining hibsdagi 30 o'zbekka boshpana berish bo'yicha rad javobi yuzasidan shikoyat arizasini topshirish muddati sentyabr oyi oxirida tugaydi. Hibsdagi o'zbek qochqinlarga shikoyat arizasi topshirish bo'yicha berilgan muddat tobora qisqarayotgani qochqinlarning yaqinlarini ham, mahalliy huquq himoyachilarini ham tashvishlantirmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.